Gaur udalbatza dute Bilboko udaletxean eta bertan jakina, hainbait gai ezbaian. Aitziberi Oibarriaga, Bilduko Bilboko zinegotzia, egun on.
Egun on.
Azteko esan duguna, udalbatza gaur Bilbon. Ze berri?
Bai, gaur udalbatza edukiko dugu azkeneko ostegunero bezala, iabeteko azkeneko ostegunero bezala. Eta, bueno, Euskal Herria Bilduk sei proposamen eramango ditu, baina nik bi nabarmenduko nuke. Hain zuzen ere, ostalaritzarekin zerikusia dituzten bi proposamen eramaten ditugu, alde batetik Deustuko makrodiskotekari buruzkoa, eta baita ere, ba, iriko hainbateren mutan, ematen den ostalaritzaren saturazioaren ingurukoa. Bueno, dakizuen bezala, bueno, udaletxeak duela astebete esan zuen azkenean, ez diola Deustuko makrodiskoteka proiektuari baimenik emango, baina argi dagoena da, ba, bueno, agerian geratu dela orain arte onartua genuen ordenantza, ostalaritza ordenantza, ez zela nahikoa, eta beraz ordenantza horretan aldaketak egitea proposatuko dugu. Guk oso argi daukaguna da, ez gaudela diskoteken aurka, baina ez dela tratu edo ez direla ezaugarri berdinak eskatu behar 300 pertsonako diskoteka bati edo 2000 pertsonako bati, ez? Guretzako dudarik ez dago, 2000 pertsonako diskoteka ez dela bateragarria Deustuko auzunearekin, eta horregatik planteatuko duguna da ostalaritza ordenantzan aforoaren elementua txertatzea, ba diskoteken lizentziak non ezarri aldiren erabakitzeko momentuan. Eta gero beste proposamen bat eramaten dugu, ba, eguneko tabernen inguruan. Nik uste dut guztiok somatuko zenutela, hiriaren hainbat ere muetan, taberna pila bat eraiki direla, edo zabaldu direla. Taberna hauek dira eguneko tabernak deitzen zaion baimen batekin irekitzen dira, eta soilik gaueko 10ak arte irekitzen dira, baina adibidez alde zaharreko bezalako ere muetan, denda bat desagertzen den bakoitzean, ba, taberna bat zabaltzen da, ez? Gu duela urte bete, gai honen inguruan hitz egin genuen hemen udaletzean, esaten genuen, neurriak ezarri behar zirela, ba, mugatzeko taberna horien irekiera. Lehen duela urte batzuk, ezaugarri batzuk bete behar ziren, distantzia batzuk bete, eta bueno, taberna asko zeuden tokietan, ezen ematen, baimen gehiago tabernak irekitzeko. Hori udaletzeak bertan bera uste erabakizue, baina guk uste dugu berratu behar dela elementu hori. Azken finean, eremu batzuetako komertzioa, ba, kentzen edo desagertzen ari delako, taberna hauen eraginez. Orduan ostalaritzari buruz, bi proposamen hauek erabango ditugu, baina gero baita ere badago beste proposamen bat, larrialdiko laguntzen ingurukoa, dakizuen bezala Bilboko udaletzeak kudeatzen du Eusko Jaurlaritzak ematen duen diru bat larrialdiko laguntzei begira, bueno, gertatzen dena da, ba, normalean Eusko Jaurlaritzak ezartzen duen diru kopurua ez dela nahikoa izaten. Eta adibidez, larrialdiko laguntzak eskatzeko leiatia irailean izten da, ez? Orduan, ba, irailetik abendurak eskariak egitera doan pertsonek, urtarrilera arte itxaron behar dute larrialdiko laguntza hori jasotzeko, bueno, esanka ezburu duen zerbait izanik. Azken finean, larrialdiko diru laguntza bat baldin bada, ezin bai da urtarrilera arte edo lau hilabete itxaroten ibili, ez? Orduan, bueno, guk planteatzen duguna da, Donostiko udaletxeak egin duena Bilbon ere egitea, hau da, behin Eusko Jaurlaritzako dirua bukatu izan da, ba, orduan udaletzea izatea, ba, falta den diru hori ematen duena. Azkenean udaletzea da, herritarren gandik gertuen dagoen instituzioa, eta dudarik ezago, Eusko Jaurlaritzak diru gehiago eman nahi ez baldin badu, hori ere eskatu beharko dela, udaletzea izan beharko dela, inor ez geratzeko diru laguntza horietatik kanpo. Aurtengo kurtson adibidez, irailean iritsi zuten leiatila, eta 525 pertsona geratu dira larrialdiko diru laguntza hauetatik kanpo.
Jarraitzeko, plaza Biribilean ere lanak.
Bai, bueno, dakizuen moduan, plaza Biribilean bi proiektu daude, alde batetik BBV-ko plazan eraiki nahi den merkatalgune handia, eta gero baita ere plaza Biribileko espaloiak handitzeko aurreikusita dagoen proiektua. Bueno, alde batetik BBV-ko proiektuarekin gu aurreko duela bi egun salaketa egiten egon ginen plazan, guk pentsatzen dugu konsolidatutako espazio publiko bat dela eta ez daukala zentsurik plaza hori pribatizatu, zertarako gainera merkatalgune bat eraikitzeko baino. guk 1965eko paperak ikusi al izan ditugu, eta guk paper horien ostean egiten dugun irakurketa da, bere momentuan ezoiko altura bat eman zitzaiola BBV eraikinari, eta trukean BBV-ek ba, plaza hori udaletzeari eman ziola. Hori horrela izan da 1965ean, guk pentsatzen dugu hor, BBV-ko plaza horretan ezin dela, ezinezkoa dela, ezer eraikitzea. Eta gero, ba, plaza osoan zehar egin behar diren lanei dagokionean, iragarrita zegoen, hilabete bukaeran, urri bukaeran, emango zitzaiola hasiera lan hauei, baina udaletzeko prozedura betetzen ari ez direla salatu dugu guk. Azken fina, plaza biribila babestutako eremu integral bat bada, eta beraz, edozein lan egiten den momentuan, patrimonioko batzordetik pasatu behar da gaia. Gai hau, ez da batzorde horretatik pasatu, eta horregatik guk ulertzen dugu, lan horiek ezin daitezkela hasi, ba, batzorde hori bildu eta erabaki bat hartu arte.
Bukatzeko Itziber, Bilbon ere afterrak dira, eta horiek ba, arazoak sortzen dituzte.
Bueno, bai, gu kontaktuan egon gara, Barrenkade Barrenako hainbat bizilagun eta hostalariekin, kejatzen dira hor, bueno, after konzentrazio haundi bat egoten dela, eta ondori, asteburuetan, zapatuetan eta domeketan izugarrizko molestiak sortzen dituztela, bai bizilagunentzat, zaraten aldetik, baina baita ere hostalarientzat hor inguruan sortzen den giroaren eraginez, bueno, guk udaletzean galdetu izan dugu, eta egia da, hainbat zalaketa edo hainbat multa etzarri dituztela, baina dudarik ez dago multa hauek jarrita ere, ba jabe hauek ez dutela inongo jarrera aldaketarik egin, ez? Eta orduan guk planteatzen dugu bestelako neurri batzuk ezarri behar direla eta bueno, desde luego ziurtatu behar dela elkarbizitza bat, ba bai taberna horiek eta bizilagunen artean, momentu honetan ematen ez den zerbait. Dirudienez, udaltzaingoa baita ere kejatu egiten da, beraiek taberna hoetara joaten direlako, baina gero, irigintza zaiak ez dituelako zalaketa guzti horiek kudeatzen. Horregaitik, bueno, guk eskatzen duguna da, udaletzeak neurriak hartzean lehen bailen, eremu horretan elkarbizitza ziurtatu ahal izateko eta koordinazioa hain zuzen ere udaltzaingoa eta irigintza zaiaren artean.
Aitziberi Baibarriaga, Bilduko Bilboko zinegotzia. Mila esker eta datorren aster arte.
Datorren aster arte, agur.
Agur.